Rigtig hjertelig velkommen til dagens podcast. Du lytter til lyden af White Hart Danes i dag, heldigvis på den anden side af den langtrukne og til dels intet sigende landskampspause og med en Spurs-kamp i frisk erindring for den seneste påskeweekend. Sådan. Mit navn er Mikkel Birlø, og jeg får i dag lov til at kommandere det lille hvide podcast flagskib, som er lyden af White Hart Danes. Heldigvis er det ikke uden besætning, og bag mikrofonerne i dag kan jeg blandt andet byde velkommen til White Hart Danes grand young man, Elias P. Velkommen til, Elias.
Jo tak, jo tak.
Jeg kan også ligeledes byde velkommen til en paneldeltager, som jeg er sikker på, at snilt kunne sætte sig i trænersædet, hvis den gode Poste Koglu skulle blive fristet af en overlov i det australske, Johannes Båd Mikkelsen. Velkommen til, Johannes.
Mange tak.
Vi skal i dag selvfølgelig vende weekendens kamp mod Luton. Herefter skal vi snakke lidt om vores nuværende spillersituation og eventuelle spillerrotationer. Og til sidst så skal vi selvfølgelig lige debattere tirsdagens kamp mod London-rivalerne fra West Ham. Velkommen til podcasten. Og ja, de herrer, velkommen til podcasten. Oven på sådan en påske weekend, halv uge-agtig noget. Elias, er du kommet godt igennem påsken?
Ja, det var super fint, tak.
Og Johannes, så blev du drukket de snaps og de sillemader, der skulle igennem?
Jeg vil sige, altså... Jeg tænkte lidt, om jeg skulle drikke mig mod til en Luton-kamp, ikke? Fordi man ved ikke rigtig, hvad man skulle forvente fra os, men heldigvis så var det alle de snapsvær, jeg fik til frokost inden.
Ja. Ja, det var jo, og nu er det jo en meget god overgang lige nøjagtigt til Luton-kampen, fordi vi har jo nemlig spillet her i påskeweekenden heldigvis. Det var lørdag, det var Luton på hjemmebane, det bliver en 2-1-sejr. Ikke uden hiv og sving, må man nok bare sige. Johannes, du er måske den, der er bedst til det. Kunne du ikke tænke dig lige at prøve at lave en kort gennemgang af, hvad det var for en fodboldkamp, vi så i lørdags?
Jo, altså som sagt, så havde jeg jo drukket mig mod til, men jeg skal nok se, om jeg ikke lige kan friske min anden lidt op. Men grundlæggende, så er det jo en kamp, som vi skal vinde større, end vi gør. Igen, så viser vi, hvor skrøbelige vi er defensivt, og det er efter kun 2 minutter. I øvrigt, igen, et mål, der bliver scoret mod os fra en fejl, vi selv laver. Altså, hvad er Kulusevski, som smider bolden væk her i en overtalssituation, nærmest offensivt. Men helt frygtelig, jamen, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det. Det var ikke engang et forsøg på et indlæg. Det er sådan en mærkelig cutback uden for feltet, og så kører de jo direkte ned, hvad på kontra. Og score. Og jeg vil sige, da jeg ser Andrews Townsend af 2024 drive gæk med vores forsvar der, så bliver jeg allerede træt. Så var det op ad bak. Grundlæggende tror man altid på, at vi scorer. Den der Fulham-kamp var jo en one-off, kan man sige. Og selvfølgelig får vi også scoret, men det blev alt for spændende. Jeg synes egentlig, at vi på spillerchancer, så havde vi fortjent at vinde større. Men altså, vi gør det bare så svært for os selv hver eneste gang.
Elias, nåede du overhovedet at få åbnet en øl, inden vi allerede var bagud, eller er du enig med Johannes i betragtningerne omkring kampen?
Ja, men altså, grunden til, at jeg fik åbnet den inden, det var, fordi jeg fik den på glas. Eller kan man næsten være i tvivl. Det var, ja, jeg er jo enig med Johannes. Vi var jo et bedre hold end Luton, men den dårlige start, vi havde, kunne så også have blevet forhindret mange omgange. Sådan glider uheldigt, og Bissouma følger ikke op på sin mand. Og jeg synes det egentlig bare, den... hvad kan man sige, mangel på koncentration, og det kan man også godt se i fodboldkampen. Det går lidt videre, men jeg synes, vi viser, at vi er det bedre hold, og vi skulle have vundet meget større.
Når man nu nemlig kigger på nogle af de her kampe her, hvor vi jo netop har lignet et hold, som ikke rigtig er kommet på banen for første fløjt. Johannes, hvad er det, der gør? Altså, hvorfor er vi ikke klar fra start af?
Det er et godt spørgsmål, ikke? Altså, det er jo et eller andet mentalt. Jeg ved heller ikke, om man kan sige, at vi ikke er klar fra start af, fordi det er jo en individuel fejl af Kulu, som der starter der. Og det er klart, at vi vil få det svært, når vi smider bolden væk med så mange mand foran. Og det er jo en af de, hvad skal man sige, store risici, der er med den her spillestil, hvor vi virkelig committer mange mand offensivt, når vi angriber. Det er jo lidt det modsatte af den måde, vi spillede på under Conte, hvor det var meget ved procentbold. Altså, du skulle kun gå med frem, hvis du var helt sikker på, at der var nogen, der dækkede af bag dig. Og det giver jo muligheder den anden vej. Men altså, grundlæggende så tænker jeg, at det handler om, at vi måske kommer ud og er lidt for arrogante. Altså i vores tilgang, alle havde troet, at vi ville smadre Luton. Luton spiller frisk til, heldigvis. Altså det er ikke sådan hold, der bare graver sig ned, fordi hvis de havde gjort det, så havde vi så nok tabt. Det er hold, der gerne vil spille fodbold, og derfor så tror jeg også, at spillerne de gik på banen lidt med en fornemmelse af, at det var endnu en dag på kontoret. Og så skal der bare noget til, før at vi rigtig får sat ild i røven på dem, og Reelt set så er det vel kun de her indskiftninger, særligt af Johnson, som der vinder kampen.
Ja, det er jo egentlig også vildt nok, fordi vi har jo snakket om det så mange gange, det her med, at Premier League er bare Premier League, og man kan bare ikke tage nemt på nogen som helst kampe, uanset om det så hedder Luton, Nottingham Forest, eller det hedder Arsenal. Det er fuldstændig underordnet, hvem det er. Man skal bare være klar fra start. Men Elias, har du lige den gyldne opskrift på, eller den gyldne forklaring på, hvorfor det er, at vi ikke er klar fra start?
Altså man kan sige, jeg synes, det er en helt klar tendens, vi har til, at vi måske undervurderer vores modstandere. Det håber jeg sådan set bliver forbedret med tiden, men det var også mit indtryk med Fulham. Det virker som om, at ja, vores store finale, det var Aston Villa, og dem smadrede vi fuldstændig uden problemer. Og så kommer man til Fulham, og så får man totalt overraskende tæv. Der tror jeg igen her, de tænker med Luton, vi er både på hjemmebane, de er lige rykket op. Det er ikke verdens største klub, så det burde ikke være noget problem. Så der snitter vi lige nallerne til sidst, og det er måske egentlig bare en god ting, at man kan se, at vi kan hækle op i os selv og vise, hvad vi rent faktisk dur til.
Ja, fordi heldigvis så ender det jo nemlig i en sejr, og det er jo også derfor, at den her kamp, den er rigtig fin at tage fat i, fordi den sidste podcastudsendelse, vi lavede, det var jo primært dårligdommen, vi skulle afdække det, og det var Fulham-kampen. Her er der trods alt en del positive ting, vi kan tage med, og en af de ting, som måske er positivt, det var både, at Mikki van der Ven sad klar igen på bænken, og så kunne vi ellers se, at Dragosin fik lov at starte endnu en gang, så han bliver altså valgt foran en ellers angiveligt klar van der Ven. Johannes, hvad var det for en performance for Dragosin, vi så i kampen mod Luton?
Jamen, jeg tror, at nøglet her er angiveligt klar, fordi jeg tror ikke, man har tør at turde satse på hans fitness. Fordi han har jo tydeligt vist, hvilken nøglespiller han er for os i det centrale forsvar. Jeg synes måske, det er lidt unfair at bedømme Dragosin så hårdt her, fordi han er jo i virkeligheden købt som backup for Romeo. Han har højre benet, og det betyder meget for den måde, vi spiller på, hvor vores centerforsvar skal drive bolden frem så meget, at du er på dit gode ben, kan man sige, i din side. Og derfor så var han hæmmet allerede på den måde. Det sagt, så synes jeg, han virkede nervøs og uafstemt. Altså, det er fair nok, man er lidt nervøs her i starten, men jeg synes, det er nok den svageste kamp, vi har set fra ham. Altså, han var ikke god mod Fulham, men han virkede bare, som om han nærmest aldrig havde trænet med holdet. Han placerede sig mærkeligt, og hans afleveringer frem i banen, det var en lille katastrofe hver gang, ikke? Så altså, der er selvfølgelig potentiale for, at han bliver bedre, og han skal også have lov at spille på sin bedste position, som er til højre. Men jeg vil sige, det viser jo lidt, at han bliver valgt foran Ben Davis, som er vores første backup der på venstre centerback. Selvfølgelig er de to vidt forskellige spillere, og Dragosin er meget hurtigere, hvilket har en klar betydning, når man skal aflæse Van de Ven. Men altså, lad os bare sige, der er room for improvement for ham.
Og det var alligevel sjovt, du siger det, Johannes, fordi så vil jeg jo sende bolden lidt videre til Elias, fordi nu har jeg siddet her det sidste døgns tid og kigget nogle forskellige rapporter lige nøjagtigt på Dragosin. Og det er rigtig forskelligt, hvad de forskellige eksperter de synes om hans performance. Der er nogen, der synes, at han virkede ja, uoplagt og nervøs, som Johannes siger, men der er også nogen, som roste den måde, han faktisk spillede bolden ud ned for bagerste kæde, som også er et af nedslagspunkterne, Johannes han har. Elias, hvis du skal sætte et par ord på Dragosin, hvad tænker du så om hans kamp mod Luton?
Jamen, som Johannes kommer ind på, så det er jo ikke hans bedste. Altså, jeg sidder ikke her og bliver nervøs over sådan, var han måske ikke den rigtige, for jeg synes, vi har mange gange set, hvordan spillere lige har lidt en rough start, ligesom for eksempel Pedro Porro er altid en af vores bedste spillere nu, men hvad havde en, ja, mildt talt elendig første kamp. Så jo, det kan godt være, at hans aflevering er ikke perfekt, men vi spillede også mod et Luton-hold, som er sindssygt gode på dødbold, og der har han altid været god på luftdueller, så jeg er ikke sådan super nervøs, og som Johannes siger, så er han også off possession, så det er ikke noget, man kan bebrejde ham på her i de første kampe, men hvis det bliver en løbende tendens, så kan det godt være, at man skulle forholde sig lidt kritisk.
Men det er jo heldigvis en af de her spørgsmål og en af de her ikke-hovedpiner, som vi har lige for tiden med, at vi faktisk har rigtig mange spillere klar og rigtig mange spillere på forskellige positioner, som gør, at vi jo egentlig kan stille stort set med det stærkeste hold, som Postecoglou mener, vi har. Og det kommer vi også lidt til senere. Vi skal lige snakke lidt om en anden spiller, som også fik en start her, som ellers heller ikke var givet en Timo Werner. Johannes, hvordan vil du vurdere Timo Werner og hans kamp mod Luton?
Det var vel en rigtig Timo Werner-kamp, forstået på den måde, at han gør de ting, som vi godt ved, han er god til godt. Altså, han har masser af fart i støvlerne, han er god til og blive retvendt, og hvad det for retning mod modstanders mål, men han har frygtelig afsluttet. Altså, det ser man bare igen. Og man ser det flere gange. Egentlig troede jeg, altså, for eksempel de andre kampe, vi har set, der har han jo virket som om, at han heller ville aflevere en afslut, hvilket jo ikke kendetegner en angriber normalt. Men lad os bare være ærlig og sige, at han skulle nok have afleveret et par gange, i stedet for at afslutte her, fordi det var helt til at den var han egentlig gør det rigtig fint. Han kommer på ydersiden, hvor han får bolden i dybden fra Kulusevski i første halvleg. Så går han indenom, og så afslutter han så venstrebenet, men vel forbi stolpen, da han er helt alene med keeperen, ikke? Og så har han også en senere, han har jo også en rolle i den her vanvittige trippelchance, hvor Son rammer stolpen to gange, og han så rammer nærmest den eneste mand, han ikke skal ramme, Werner. Altså, han har nogle egenskaber, som er gode i det her system, fordi han er så hurtig, han er god på kontra, men han er ikke den angriber, som du kan regne med at score 20 mål på en sæson, fordi han er simpelthen bare ikke skarp nok, når han kommer ind for et mål.
Og Elias, hvad, når du ligesom skal vurdere på det, fordi når man sidder og kigger på alle de her forskellige eksperter igen, og hvad de mener om Timo Werner, så er der jo nogen, som slår ned på ham, nemlig på grund af hans den her manglende kynisme, men der er jo også nogen, der trækker i den positive retning, som siger, at han jo faktisk arbejder hårdere end en sygeplejerske uden overenskomst. Altså, han er jo en spiller, som skiller vandene lidt. Hvordan ser du ligesom hans kamp mod Luton?
Jamen, det er han, og det, der trækker overskrifterne, det er jo de store fejl, han laver. Det så vi også, da han spillede i Chelsea. Altså, han var jo nærmest kendt for alle de afbrændinger, han havde, men scorer alligevel en god mængde mål på en sæson. Så han, i det store billede, gør han det, han skal, og nogle gange overrasker han mig også på banen. Så lige pludselig, så slår han en mand og laver en god aflevering. Så det er ikke, fordi han er fuldstændig ubrugelig, men han er bare virkelig ikke en særlig kynisk afslutter. Nogle gange, så er den der. Og de fleste gange, så er den der bare ikke. Der er også rum til forbedring, om det lige kan ske, når det har været en ting, som har sket så mange gange i en dag i forskellige klubber, så kan jeg godt blive lidt nervøs på, om han er den helt rigtige til det, men jeg vil ikke sige, at jeg ikke synes, at han vil være de 18 millioner værd, hvis man skulle gå ind og signe ham. Men ja, vi har heldigvis en masse, hvad kan man sige, en masse forskellige på de forskellige positioner, som godt kunne challenge lidt til at slå Werner eventuelt.
Det, der er sjovt med ham, er jo, og jeg tror, at det var kun de 15 millioner pund, hvilket jo nærmest ingen penge er her i moderne fodbold for en Premier League-klub af vores størrelse. Men det, der er sjovt med ham, er, at det er lidt som om, han kæmper med det der psykiske pres. Fordi hvis man ser hans mål mod Villa, det er jo en fremragende afslutning. Men der er jo intet pres på. Da vi foran 2-0 på tidspunktet, eller 3-0, jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 4-0, han scorer til der. Og det er jo en glimrende afslutning, yderside afslutning over det lange hjørne, ikke? Den mod Palace, hvor han har en friløber, hvor han prøver at gå rundt om keeperen nærmest, og så er de ved afsluttet hvad det ind på ham. Og så den her i dag. Det er lidt, når presset er på, så er det som om, han overtænker situationen, eller et eller andet lignende. Ikke? Og det klassiske, hvad det for en angriber, det, så meget er det oppe i hovedet. Det der med, altså hvis du brænder en chance, så verdens bedste angriber, han har glemt det sekundet efter. Fordi så er han bare klar til at sparke næste ind. Hvorimod, altså hvis man tænker for meget over alle de fejl, man har lavet, og alle de chancer, man har brændt, så bliver man også ved med at brænde chancer. Og jeg tror lidt, desværre, det er det, Werner er. Og det er også sjovt, fordi det virker som om, han er bedst, faktisk, hvis han kommer ind, når vi føler komfortabelt. Eller, altså, man kan sige, det er også klart, at så vil der ofte være flere åbninger bag modstanders forsvar, fordi de bliver nødt til at presse op. Og det er der, hans spidskompetence ligger. Men altså, jeg vil sige, jeg vil heller ikke noget imod, hvis vi henter ham, men det er svært at se, at han skal være starter på et hold, der måske gerne vil spille mere om mesterskabet, for eksempel, som Magnus han har nævnt et par gange efterhånden, ikke?
Det er jo i hvert fald en spiller, der skiller vandene rigtig meget, og det er jo også en spiller, som jeg er sikker på, at alle os, der ser ham spille, vi er jo ikke i tvivl om, at hvis han fik styr på netop den del, I taler om, det er både det mentale, men også kynismen. Altså, så vil man jo virkelig få en angriber, som man havde set ham i Leipzig, dengang han kom frem, hvor han jo altså knaldede den ene inden efter den anden og brændte Bundesligaen af. Og den der er han bare ikke lige nu. Og det kan man jo kun håbe på, at som sæsonen skrider frem, og hvis man vælger at aktivere den her købsklausul på ham til sommer, at man får at se i næste sæson også, hvor at hvis der nu kommer en Champions League-plads, man skal forholde sig til, bliver rigelig rotation med fire forskellige turneringer, man skal dyste i. En ting, vi lige bliver nødt til at snakke om, og Johannes, du var lige lidt inde på den tidligere, det var den her fuldstændig, de her vanvittige dobbeltchancer her, vi havde i den kamp mod Luton. Altså den første med to gange stolpe og nærmest et frit mål, og altså Elias, Var du bekymret for på det tidspunkt, at det bare var en af de der kampe, hvor bare kuglen bare ikke gad ind over stregen?
En lille smule. Altså, vi plejer at være gode til at komme direkte ud efter pausen, og så slå igen med det samme. Så at man lige både rammer træværket, ikke kun én, men to gange, så det synes jeg sådan set bare er uheldigt. Eller vi har så tre med, Werners ikke friløber, men han har også en rigtig god chance. Men de to målforsøg, vi snakker om primært, de går ind på alle andre dage, og vi snakker om 1 centimeter, og vi snakker om overlevelsesfodbold, hvor den bliver reddet på stregen to gange. Så ja, jeg synes sådan set bare, det er uheldigt. Der er ikke så meget mere at snakke om. Det sker forhåbentlig igen.
Og hvis vi så lige skal tage den anden chance, så kan du få lov at tage os igennem den, Johannes. Eller den her chance, hvad kan man sige, der ligger på stregen, og konspirationsteoretikerne på nettet vil jo, nogle af dem vil mene, at goal line technology, den ikke virkede, fordi det så godt nok ud som om, at den bold, den var inde over stregen. Hvad tænker du om den situation?
Altså, man må stole på systemet, ikke? Og det er jo en millimeter, hvad det vi taler om. Jeg tror ikke, jeg kan huske en mere snert afgørelse af Hawkeye her. Og man må sige, tidligere, når det ikke har virket, så er de jo rent faktisk kommet ud og sagt det, den her famøse Aston Villa Sheffield United-kamp, eller hvad det var, dengang under coronatiden, hvor bolden faktisk var ind over stregen, men at de en eller anden uansetlig årsag ikke kunne fange det. Jeg synes også, det lignede den ind over, men den er jo ikke så klart ind over, at man kan sige, at systemet har fejlet. Altså, hvis man kunne se, at der var 10 cm luft mellem stregen og bolden, så var det noget andet. Men altså, her må man stole på, at systemet er ret, men det er godt nok. Altså, der tænker jeg, og jeg har tænkt det flere gange tidligere, den der Suns dobbeltchance, man tænker, okay, det bliver sådan en dag her, og den har man jo prøvet før som Spurs-fan. Jeg kan huske en kamp for 10 år siden mod Newcastle på hjemmebane, hvor Tim Krul, han sætter ny rekord for redninger, og det lykkedes os nærmest på stregen at sparke bolden over. Jeg tror, det er Jonas Kabul, der har sparket bolden over, og vi taber 1-0 på hjemmebane. Så man har jo prøvet det her før, som sådan en fan, og den sidder altid om i baghovedet. Altså, vi er mestre i at gøre nogle helt vanvittige ting. Og sådan en her kamp vil ikke være os, vil ikke ligge uden for vores almindelige repertoire. Så jeg vil næsten sige, at det her selvmål var ekstremt vigtigt, fordi når det virkede som om, vi ikke selv kunne score, jamen, så må vi have dem til at sætte os i gang, ikke? Og så altså, grundlæggende så fortjener Brennan Johnsons indsats her jo et mål, så jeg synes faktisk, det er lidt synd for ham. Og alligevel så får han i princippet vel to assist. Det gør han selvfølgelig ikke på et selvmål statistikken, men det får han i hvert fald på Sons.
Han får den i den mentale bog, der får han assisten, og altså som du snakker om det her med, om man har set en afgørelse, der har været tættere. Jeg kan egentlig kun komme på den ene situation, der var med City og Liverpool for et par år siden, der jo i virkeligheden nærmest afgør mesterskabet, hvor det jo også er en fuldstændig vanvittig situation med en millimeter eller noget, som jo i sidste ende kommer til at være afgørende. Og det tror jeg, det er det tætteste, jeg kan komme på at se noget, der var lige så tæt på, som det her det var.
Og det er i hvert fald 3-4 mm mere end
Ja,
også, ja. Men
højst sandsynligt,
ja,
ja.
altså, man kan sige, heldigvis fik det jo ikke nogen betydning.
Nej, heldigvis for os, der var lidt mindre på spil, da det også var tidligere kampen, og lidt færre mesterskabsdrømme, der blev knust i den situation. Hvis vi lige skal sådan runde Luton-kampen af, vi har snakket om det her før, det er lidt det her med leaving it late igen, og hvorfor er det, vi har så forbandet svært ved, Elias, at køre de her lidt mindre på papiret gode hold over, end hvad jeg godt egentlig er?
Igen, jeg tror, det er en blanding af koncentrationsniveauet, og så som jeg også har sagt i tidligere episoder, så har Ange også sagt, at vi skal simpelthen forberede os på, at vi kommer til at indkassere en masse mål til allersidst, og vi kommer også til at score en masse last minute winners, som vi også har set. Så ja, måske lidt naiv spillestil til tider, men det skal nok blive bedre med tiden. Jeg må bare se, hvad det bærer hen af. Og så håber jeg med tiden, de bliver mere rutineret, så vi slipper for den her Luton-indkassering for eksempel, hvor jeg gerne vil have en person som Bissouma, der lige løber lidt hurtigere.
Og hvis man så lige skal tage, bare lige til allersidst, vi kan lige tage jer begge to, vi kan starte med Johannes. Trods den her lidt sene scoring, og måske en lidt alligevel øvsmag i munden, trods en sejr, hvad er det så for en følelse, man sidder med efter kampen?
Man sidder så særligt med den følelse, at vi nok skal få skrabet nok point sammen til, at det bliver spændende om den her fjerde plads. Altså, Villa vinder mod Wolves uden at imponere, og de har også et svært slutprogram, så det skal nok nærmest gå helt til sin spillerunde. Der skal også nok komme nogle udfald og også nogle overraskende gode kampe stadigvæk. Så jeg er stadig hooked På både med projektet og på denne sæson.
Hvad siger du, Elias? Hvad er følelsen hos dig?
Jamen, jeg sidder med 3 point i banken og ser, at vi både kan være uheldige og score på samme tid. Så på den måde, jeg har det sådan set fint med det. Man vil gerne have vundet sådan noget 4-0 Luton hjemmebane, men Luton, de har vist, hvad de kan mod en masse store klubber, en masse store opgør. Så det gør mig ikke så meget. Ja. Så længe vi vinder, så er det sgu fint.
Og så sandt som det er blevet sagt på diverse pløjemarker rundt omkring i verden siden tidernes morgen. 3 point, de er 3 point. Det var Luton-kampen det her. Så propper vi den i sækken, og så går vi videre til vores næste emne. Vores næste emne, det er nemlig det her med vores spillere og den her spillerrotation, potentielle spillerrotation, vi står overfor. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi på nuværende tidspunkt har rigtig mange spillere klar. Vi har stadigvæk nogle Manos Solomon ude, Ryan Sessegnon og lidt småtteri hister her. Men der er alligevel noget muren i krogen i forhold til det her med, hvorfor det er, vi spiller på den måde, som vi gør, som i virkeligheden virker til at være en smule dårligere, end da vi faktisk var ramt af en masse skader. Johannes, hvorfor virker det næsten til, at vi spiller en lille smule mere usikkert og måske tendenserende til dårligere nu, end da vi var plaget af alle de her skader og alle de her karantæner?
Ja, altså, det er jo svært at svare på, og jeg er sikker på, at hvis nogen kunne svare på det, så kunne de bare få lov at ringe til Ames, og så vil han gerne tale med dem om det. Altså, det er jo lidt bekymrende, fordi normalt vil man jo gerne se en konstant positiv udvikling i spillet. Men hvis man tager lidt nøgterne briller på, så er det jo meget, meget sjældent, at det er en helt lige linje, hold de udvikler sig på. Altså, hvis vi nu skal tage vores kære lokalrivaler, hvad er det, for Arsenal, så var det også, har det også været noget af bumpy ride for dem, og nå til der, hvor de er nu. Og jeg siger bestemt ikke, at de spiller godt, fordi det synes jeg ikke, de gør. Jeg synes, de spiller en rigtig kedelig omgang i tons af fodbold med masser af dødbold og andet. Men man må bare sige, at de jo laver resultater, og de spiller vildt på samme måde hver eneste gang. Jeg tror egentlig måske, at vi overpræsterede lidt her de første 10 kampe. Jeg tror også lidt, det handler om, at hold havde ligesom vendet sig til, at vi spillede på en bestemt måde her de sidste par år under Mourinho under Conte, altså kynisk og kontrafodbold, og derfor tror jeg, de blev overrasket, når de pludselig mødte os med et helt andet udtryk, fordi hold forbereder sig jo på deres modstandere, og altså bevidst eller ubevidst, så forbereder spillere sig på de spillere, de har mødt før, og den måde, de spiller på. Så jeg tror, det hjælper os, at vi er kommet med en helt anden tilgang til tingene. Det har overrasket nogen. Samtidig så kan man måske også argumentere for, at nogle af vores spillere, de overpræsterede lidt individuelt de første 10 kampe i sæsonen her. Det er i hvert fald, altså Maddison er slet ikke kommet tilbage på samme niveau, som han var her de første 10 kampe, hvor han fuldstændig altså, træk i samme tråd offensivt. Så jeg tror, det er lidt en kombination af, at vi har nogle spillere, der kommer tilbage fra skader, men af den ene eller anden grund har haft svært ved at finde form. Nogle, der også har været halvskadet, Bentancur for eksempel. Så har vi den her mærkelige case med Bissouma, som i bund og grund er en helt anden spiller, siden det der røde kort mod Luton i den omvendte kamp. Slet ikke gør det, han er god til mere, det her med at runde modstanderen med bolden. Og på den måde, så ender han med at bare være en ligegyldig sekser, altså hvis ikke faktisk en decideret liability, fordi han er så dårlig tilbageløbende. Ikke? Så det er lidt en kombination af flere ting, tror jeg, både noget individuelt, at spillerne de måske individuelt ikke er i deres bedste form, og så at hold måske har læst os lidt, altså man kan sige, at holdene de går ikke til os lige så naivt, de er bedre forberedt på den måde, vi spiller på, og man kan sige, at Ange har jo ikke, altså enten vil, eller også kan han ikke ændre den måde, vi spiller på, fordi vi bliver ude på samme måde, uanset om vi er foran eller bagud, eller hvad vi er.
På trods af din lidt konservative start på den forklaring, så synes jeg faktisk, der kom nogle rigtig, rigtig gode pointer ud af det alligevel, trods alt. Elias, hvis jeg nu lige gravede Postecoglous telefonnummer op af banken, som Johannes han snakker om her, vil du så vide, hvad du skulle ringe til ham for at fortælle, hvorfor vi har haft sådan en udsving i vores præstationer?
Måske ikke direkte til Ange, men hvis man skulle, jeg kan man sige, komme en forklaring til fansene, så ville min umiddelbare tanke være, at det er jo, hvis man er tydeligt ramt af problemer som skader og så videre, jamen, så kan man jo kun overraske. For eksempel den her City-kamp, hvor vi tager på Etihad og scorer 3 mål. Vi indkasserer desværre også 3, men det havde man regnet med. Altså, vi spiller ikke med vores A-trup, og vi med en Lo Celso får det til at virke alligevel. Hvor at så på den anden side, så når vi så får vores mænd tilbage, som Johannes siger, som ikke spiller lige så godt, som de gjorde, og det kan man så heller ikke forvente, at de bliver ved med, fordi det var fuldstændig fantastiske de første, hvad var det, 10-11 kampe. Så jeg tror, det er en god blanding af, at vores håb bliver hvad kan man sige, skudt til vejrs. Og vi så også ja, kan være mere kritiske, når vi har fuldt hold tilbage.
Uanset hvad, så kan man i hvert fald sige, at der er kommet nogle gode råd i tilfælde af, at der skulle sidde nogen, som har telefonnummer til Ange, der sidder og lytter med. Så kan de jo lige give den videre til ham eller bede ham om at lytte til podcasten. Vi skal nok oversætte den til engelsk, hvis det er. En anden spiller, vi lige skal snakke lidt om, det er en spiller i Pedro Porro, som jo også har været lidt ude, lidt skadet, kommet tilbage igen. Johannes, hvad er det for en spiller, vi har rendende i Pedro Porro nu, kontra før han har siddet ud?
Jeg synes det er godt, at man kan se, at han ikke han er endnu en af dem, der ikke helt er på samme niveau, som han var de første 9 kampe. Fordi han startede faktisk ikke premieren mod Brentford, og siden da, der har han været klart førstevalg. Men stadigvæk, så er han en nøglespiller for os offensivt. Og man kan tydeligt se, hvor meget vi mangler jo egentlig, altså i begge sider, hvis enten Porto eller Udoki ikke spiller. Så man kan se, at vores offensive system er meget bygget op om Baxnes bidrag, fordi de laver de her underlap i virkeligheden. Altså løber ind og med wings og så videre. Så på den måde, så betyder det meget, hvis ikke de er lige så gode, som de var i de første 10 kampe. Og Porro, han er ikke helt på samme niveau. Han er stadig en fremragende spiller, men det er som om, han lige også skal lidt op i gear igen. Og han bliver satme også sparket meget i løbet af en kamp. Altså, der bliver bare lavet mange frispark på ham. Men det er også, fordi han som spiller spiller meget intenst. Altså, han er inde, hvor det gør ondt tit. Og han har også lige fået sin debut, tror jeg det var, for det spanske landshold, eller i hvert fald den første kamp i rigtig lang tid. Så på den måde ser jeg ham også kun fortsat udvikle sig, altså han er stadig relativt ung. Og har jo egentlig gået fra en wingback-rolle i Sporting, som også var den, han var købt til her, under Conte, til at være en rigtig, rigtig stabil højreback i en firebackkæde. Så jeg kan kun se ham blive bedre igen, og nå det niveau, som vi har set ham have tidligere sæson.
Elias, er det også bare et tegn på, at Porto han måske er dalet en lille smule niveau sammen med resten af holdet, som vi jo lige har siddet og snakket om? Eller er der noget mere underliggende i Porto, som måske ikke er den samme, som vi så i starten af sæsonen?
Nej, men jeg synes faktisk ikke, at jeg har lagt mærke til ham som en, der har virkelig har faldet niveau. Jeg synes faktisk, at han som en af de eneste har gjort det næsten godt hver eneste kamp. Der har lige været lidt, måske her til allersidst, og det kommer også efter, at han lige er ude en 2 kampe der, blandt andet mod Wolves, hvor vi både mangler Udogie og Pedro Porro, hvor vi har Emerson og Davis ind i stedet for. Den taber vi også i øvrigt, fordi vi ikke får skabt noget langs siden. Men jeg synes altid, Porro er god, og jeg synes tit, man kan kigge på vores match ratings. Når hele holdet klarer godt, så skinner han sgu altid igennem. Så jeg er sgu glad for ham.
Det var et meget, meget klart svar på, om Porto var faldet i niveau eller ej. Det er dejligt at høre, at det er positivt omkring Porto. En spiller, som vi måske knap så meget kan snakke udelukkende positivt omkring, det er jo den her herre, som der er blevet snakket rigtig meget om, både i podcastene, men også i medier diverse steder. Yves Bissouma og den måde, han spiller på nuværende tidspunkt. Johannes, skal Bissouma snart i skammekrogen, eller hvad sker der i forhold til den midtbane, vi har rendet lige nu?
Ja, det synes jeg. Altså, den eneste grund til, at han har startet, var det for mig, har været fordi, at Bentancur har været så rusten efter sin skade. Det er så kommet frem, at han har spillet med en brækket tå også. Det, der var lidt mærkeligt, var, at han vendte jo meget hurtigt tilbage igen fra den skade mod Villa. Han var jo startet inde mod Bournemouth der på hver nytårsaftensdag, og fik 60 minutter og gjorde det egentlig fornuftigt. Startede igen mod United også. Og altså, virkede egentlig relativt frisk, men så har nogen bare spillet med den her brækket tro, hvilket har haft en væsentlig indflydelse på hans præstationer. Jeg kan godt forstå, hvis Højbjerg sidder på bænken og føler sig lidt uretfærdigt behandlet, fordi Bissouma har leveret den ene i bedste fald middelmådige præstation efter den anden. Og det er også venligt, så, hvis man kalder det middelmådigt. Det der med ham, det er, han har nogle helt fantastiske spidskompetencer, altså som vi talte om tidligere. Han har den her lidt, og det er jo næsten helligbrød at sige det, men han har lidt en dembelisk evne til at kunne runde modstanderen med bolden. Men når han ikke bruger den, så er han bare ligegyldig her på banen, fordi han er så udisciplineret defensiv. Altså han er så sløj i sin tilbageløb, og han er så ufokuseret. Og altså man er jo fandme bange, hver gang han prøver at takle ind i feltet, fordi man er bange for, at han går straffespark. Så på den måde, jeg synes han ikke bidrager nok lige nu, og jeg havde hellere set Højbjerg starte faktisk selv mod Luton, også selvom Højbjerg normalt er bedst i de kampe, hvor modstanderen måske er bedre end os, fordi han arbejder så hårdt defensivt. Men jeg vil gerne se Bentancur, Saar og Maddison start i næste kamp. Og i princippet er det jo heller ikke, fordi Maddison nødvendigvis har gjort det så godt, at han bør være en selvskrevet starter. Men Bissouma er for mig den dårligste af vores tre midtbanespillere lige nu.
Elias, skulle man bare tage og køre Bissouma op i et sommerhus, og så satte ham til i 48 timer og se videoer med tilbageløb? Eller er der noget sådan positivt overhovedet, man kan tage fra de sidste 5-7 kampe, som Bissouma han har spillet?
Altså, nu kan jeg ikke lige huske, hvilken kamp det er helt præcist, men han har en af kampene, hvor at han er den, der har flest afleveringer på holdet, og får lavet en masse godt rugbrødsarbejde, men helt generelt set, så vil jeg slet ikke have noget imod, at man skal jo skræmmekrog op over hans navneskilt i omklædningen, fordi bedre har han ikke spillet, og han har lavet en masse fejl, og jeg synes, ja, som nævnt tidligere også, at han sagtens kunne have forhindret vores første mål. Altså, han løber slet ikke med langs kanten. Det ligner faktisk, han har lagt et bet på, at han ikke får lagt med, fordi han ligner en, der ikke har lyst. Så på den måde, så synes jeg, han virker doven. Men det giver selvfølgelig lidt pluspoint i bogen, at han jubler, som han gør ved vores afgørende mål. Og til dem, der ikke har set det, så bliver han jo udskiftet, og så går han langs kanten hjem igen til Ange. Men i det, han så går forbi målet, der scorer vi, og der løber han ind på banen og smadrer bolden i målet og får også gul for det i øvrigt. Men ja, det er altid godt som fan at se lidt engagement for en spiller, man ellers tror har givet det op.
Det var tak for den, for det var faktisk en situation, jeg ikke selv havde set. Så man kan sige, at dedikationen fejler jo i hvert fald ikke noget, virker det til. Men det kunne godt være, at han alligevel trods alt, når man spiller på den måde, som vi gør på nuværende tidspunkt, hvor det er rigtig meget frem af banen og rigtig meget spillere med tilbage igen, og så sidder man med en spiller som Bissouma, som måske netop ikke tager de her hårde tilbageløb, som der er rigtig mange andre spillere, der gør. Og det kan måske godt være, at han skal ud og tænke lidt over den i en kamp eller to. Men det vi egentlig sådan kan snakke lidt om, det er fordi, at, som jeg jo nævnte tidligere, så er vi jo netop i en situation, hvor at faktisk i nærmest alle vores kæder har vi ret mange valgmuligheder efterhånden. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis vi bare lige tog dem sådan, bare lige et par udpluk. I kan jo eventuelt tage en af kæderne hver, men for eksempel i forsvaret lige nu. Altså, jeg ved ikke, om det er et nemt spørgsmål eller ej, og det kan være, at vi skal starte hos Elias og så sige, er det Dragosin eller Van der Ven, der skal spille?
Jamen, det skal Van der Ven selvfølgelig. Det er endda ham, jeg allerhelst er fan af. Det vi snakkede om det sidste, så vælger jeg ham over Romeo, og selvom jeg elsker dem begge to meget, meget højt. Dragosin gør det fint for mig, men der er ikke noget, hvad kan man sige, ekstraordinært på den måde endnu. Han er lige kommet, og jeg vil aldrig kunne vælge andre end Van der Ven i vores forsvarskæde. Så den er dejlig nem, synes jeg faktisk.
Og vi skal også lige huske på, selvfølgelig for alle, der kunne sidde derude og have lidt forkærlighed for det valisiske, lige at sige, at Ben Davis, firmaets mand, jo stadigvæk er i klubben også, så bare lige, så er han i hvert fald nævnt, ingen nævnt, ingen glemt-agtigt. Johannes, hvis man så hopper lidt op på midtbanen, det er jo det, vi lige har været inde omkring, det er jo sådan lidt Bissouma versus Pierre-Emil Højbjerg, Bentancur, vi har også en Oliver Skip. Hvordan ser du vores ideelle midtbane, den ser ud sådan i måske de næste to kampe?
Jamen som sagt, i kampen her mod West Ham, altså nu kan der være nogle argumenter for, at Ange måske vil rotere lidt, grundet kampene, de ligger så tæt på hinanden. Men jeg vil gerne se, hvis alle er fitte, og alle er 100%, jamen så Bentancur på 6'eren, Saar på den her 8'er til højre, og så Maddison på den her ved det hybrid 8'er 10'er til venstre. Fordi det er umiddelbart dem, jeg mener individuelt, er de tre bedste spillere. Så kan man argumentere for, at man også lige så godt ville kunne starte med Højbjerg på 6'eren, fordi han jo heller ikke har været super, super kørende. Men umiddelbart håber jeg på den midtbane. Og, altså i modsætning til forsvaret, som jo er måske ud over keeperposten, at der var det helt klart, hvem der bør starte. Jamen så midtbanen, det er lidt mere op, end det er, fordi der har været så mange dårlige, eller i hvert fald middelmådige præstationer her på det seneste, ikke? Selv Sara har jo ikke været god i hver eneste kamp, men stadigvæk, så synes jeg, det er Sara og Maddison er nogenlunde sikre, også selvom Lo Celso gjorde det rigtig fint, da han kom ind. Men ud af alle de muligheder, der lige nu, så vil jeg gerne se Bentancur, Sara og Maddison. Og hvis det så er endnu en kamp under par, hvad er det for Maddison, jamen så måske skifte Kulu ind for ham der, fordi jeg kan bedre lide Kulu centralt. Der bliver ikke så meget stoppe op og gå tilbage og så videre.
Og det er jo faktisk et meget godt eksempel på, hvad jeg siger med, at hvor mange spillere vi egentlig har klar lige nu, fordi du når jo name drop 3-4 spillere, som jeg jo ikke engang nævner, da jeg starter med at sige det, og det viser jo bare lidt om, hvor bred truppen jo faktisk i virkeligheden er lige nu. Hvis man skal hoppe lidt op i nærheden af kanterne en gang, så har vi jo også den her snak, som der har været. Og den er måske lidt blandet, fordi jeg har egentlig skrevet her, er det Werner eller er det Johnson, der skal starte? Men nu kunne man jo så for eksempel se, at der også i nogle af de andre kampe er blevet brugt nogle andre konstellationer, hvor Kulusevski også har spillet i en anden konstellation. Men hvis man nu skulle tage, er det Werner eller er det Johnson, Elias, som vi skal spille med imod West Ham?
Ja, det er Johnson, men det bliver på højre kant, for jeg synes, Kulusevski skal have en pause. Ham har vi ikke fået snakket nok om, i forhold til, at han spiller utrolig middelmådigt for tiden. Så jeg synes faktisk, vi skal køre en Johnson i højre side, der hvor han også foretrækker at spille i øvrigt, når vi ikke kører ham over på siden. Så skal vi have Richarlison ind på angriberne. Jeg vil gerne se nogle flere mål for ham, og så kan vi køre Son i venstre kant, fordi så kan både Werner og Kulusevski eventuelt komme ind, hvis det ikke går, som det skal i løbet af kampen.
Og nu tog du næsten ordene direkte ud af munden på mig, for jeg skulle nemlig lige nøjagtigt til at spørge med, hvad Richarlison, skal han spille, eller skal han ikke spille? Men Johannes, jeg kan næsten give bolden videre til dig, og så kan du lige komme med nogle bevingede tanker omkring Richarlison og hans plads på holdet.
Jamen, jeg er helt enig. Jeg vil også sige, at min idealopstilling lige nu er altså Richarlison på top, Son på venstre og Johnson på højre. Og det er jo lidt dagsformen for så vidt angår Richarlison og Johnson, fordi Son skal selvfølgelig starte hver gang, så længe han er fit. Det jeg godt kan lide ved at have Richarlison med sammen med Son, det er, at i bund og grund er han egentlig bedst med udgangspunkt på venstre, og derfor så kan de ligge og skifte lidt, både fordi at det gør det sværere for modstanderne at dæmme op for, men også fordi at det ligesom falder dem begge to naturligt. De kan både spille for venstre, og de kan spille centralt. Johnson, fordi han gør det så godt. Det der er lidt mærkeligt, det er, at lige nu er det som om, at vores kanter, de er klart bedst, når de bliver skiftet ind. Altså, det er ofte dem, der bliver skiftet ind, som gør det bedst. Og så kan man sige, at det er fordi, at egentlig han ikke rammer startopstillingen. Det synes jeg ikke nødvendigvis, det er, men det er måske nemmere at komme ind som kant over for en lidt træt bak, end det er at skulle starte. Men Johnson, han fortjener jo, altså hvad der starter baseret på den her kamp. Og i øvrigt også vilde kampen, omvendt så var han jo pivlændig mod Fulham, ikke? Så det er sådan lidt, altså, det går lidt op og ned, og det er lidt på dagsformen. Men for mig hedder den også Son, Richarlison, Johnson.
Og hvad tænker du om det? Jeg kan se, at du markerer en gang, Elias. Hvad tænker du om det?
Jamen, i forhold til det der med, at vi umiddelbart har bedre kanter, når de kommer ind, udover at Johnson har en sindssygt god kamp fra start af mod Villa, så har jeg faktisk også skrevet det ned. Det er sådan lidt mærkeligt, men det er som om, at vi har nogle kanter, som er lidt bredere, eller bare generelt en offensiv, som har lidt i privaten, lidt psykisk også at skulle tænke over. Så jeg tror, at det er nemmere for dem at komme ind og overraske, mens de andre eventuelt også har lidt trætte ben, at de så kan slå dem på farten, da både Johnson og Werner er forholdsvis hurtige. Så jeg tror, det er mindre pres, at man ikke starter inden for start og har alle 90 minutter at kunne blive vurderet for.
Og så lige en mand, vi lige bliver nødt til lige at knytte et par ord til, fordi netop i kampen i Luton, der scorede Heung-min Son, vores allesammens kaptajn, nemlig sit mål nummer 160 for Tottenham Hotspur, som altså gjorde, at han hoppede ind i den her top 5 over all-time målscorer, blandt andet på en liste sammen med vores tidligere one of our own, Harry Kane. Johannes, er der efterhånden flere ord, man sådan rigtig kan sætte på Son og det, som han yder for klubben?
Ja, der er ikke. Altså, sådan er helt fantastisk. Verdensklasse spiller. Og udover det, så skal man også lige have med, hvor loyal han altid har været over for den her klub. Fordi da det hele det så kaotisk ud første gang i sommeren 21, efter Mourinho havde blevet fyret her i foråret, og Mason havde kørt sæsonen færdig, og vi var hentet Conference League på sidste spilledag der ud mod Leicester. Så var der den her lange transfersaga med City gerne vil have Kane og så videre. Og samtidig der skriver sådan altså under på en ny kontrakt med klubben, som vil være på sit dårligste niveau hvad i flere år. Og altså, hvad man kan virkelig mærke hvordan Sons hjerte banker for klubben. Han er enormt loyal person, han er enormt ydmyg, og så er han også en rigtig humørspreder, og så er han bare en fremragende fodboldspiller. Altså, det kan man jo se. Han er jo blevet, altså hvis man går helt tilbage til dengang, da han fik debut for klubben tilbage i 2015, og så ser på ham nu, så er det jo en helt anden, altså, og verdensklasse spiller. Han er så farlig, og han er konsekvent den spiller i verden nærmest, der outperformer sine expected goals mest. Og det er fordi, han er så god til at afslutte fra mærkelige vinkler og alt muligt andet, som tæller meget lidt i den her statistik. Men som også omvendt, hvis man er god til det, jamen, så vil man hurtigt outperforme sine expected goals. Og sådan, han er bare en elite afslutter normalt. Det er også derfor, det var nærmest helt overraskende, og se ham ramme stolpen på den der dobbeltchance eller trippelchance, eller hvad det var, som vi har talt om tidligere. Fordi at hvis der er en, man gerne vil se komme afsted, hvad der er alene med modstanders keeper, så er det Søren, ikke? Og så har han det også med at score mod West Ham. Så der er ingen tvivl om, at vores største stjerne lige nu, det er Søren.
Ja, det vil jo næsten være blasfemisk at give bolden videre til dig lige, og så spørge, om du er enig, men så vil jeg nærmere spørge, skal vi bare få hyret de samme malere, som lavede det der store vægmaleri af Harry Kane, og så få dem sat i gang med at lave et modsat Son på den anden bygning? Eller har du andre ord, du gerne vil tilføje til Son?
Ja, det vil da være på sin plads. Jeg synes, han er en fantastisk fodboldspiller on and off the pitch, og smitter også af blandt, hvad kan man sige, ungdommen. Jeg har små søskende blandt andet, som elsker Son, og han, hvis man ikke kun skal snakke om det, han bringer til klubben på banen, så også finansielt. Han er jo hele Sydkorea i vores fanbase. Det må du så synes om, hvad du vil, men det er helt klart en kæmpe person, som altid har gjort det sindssygt godt. Så ham er vi alle sammen helt sindssygt glade for, og det er dejligt at se ham komme ind i historiebøgerne og ja, ved for evigt være en Tottenham-legende.
Og med det, så fik vi jo faktisk lige rundet spiller og spillersituationen og givet et bud på en startelver til Ange. Så hvis det er den, han ender med at bruge, så kan han jo lige sende lidt over til klubkassen. Det vil vi da sætte pris på. Tak for de to inputs. Og så hopper vi lidt videre til den her nært forestående kamp. Det er jo en tirsdagskamp mod West Ham. Man må gå ud fra, at det er nærmest på dagen, som den her podcast bliver udgivet, så den kan man jo lige varme op med, men i hvert fald West Ham klokken er det 21:15 tirsdag aften. Et hold West Ham, som man kan sige resultatmæssigt er lidt sværere at blive klog på, har ikke haft det bedste run de sidste par kampe, men ligger alligevel solidt i tabellen. Johannes, hvad er det for et West Ham hold vi skal møde, hvis vi nu alligevel skal snakke om noget der ikke nødvendigvis lige er Tottenham?
Ja, men altså, man kan sige, hvis vi lige skal følge op på den intro der, så er det lidt svært at sige, hvilken West Ham hold det er, der møder op, ikke? Fordi man håber jo, det er helt talentløse West Ham hold, som vi så i februar og starten af marts, hvor de tabte til alle, de kunne tabe til. Omvendt så ved man godt, at West Ham, deres cup final, det skulle altid også. De er altid sat op til den kamp. Og hold kæft, hvor har vi set mange irriterende tonsermål mod os af Michail Antonio og andre talentløse boldmongoler for det hold, ikke? Så jamen, det er simpelthen så provokerende. Så man ved, at de kommer til at være fired up, West Ham. Men lad os håbe, at det går ligesom med en anden kamp omvendt, hvor vi på hjemmebane dominerer fuldstændig, men alligevel får smidt sejren væk. Nemlig Villa på hjemmebane, hvor vi så vinder 4-0 ude. Så lad os få taget den hævn, og så lad os håbe, at vi klikker, og at vores spillere også er lidt fired up mod West Ham. Sådan så vi kan vise, hvem der er det bedste hold. Så West Ham, det er sådan et projekt, der aldrig kom nogen vejen. Det kan godt være, de vandt den Conference League der sidste år, men spanskene hader Moyes, og i bund og grund kan de alligevel ikke få en bedre manager. Altså, så det er lidt et hold, der spiller på en måde, som vi slår os på normalt. Spiller meget fysisk, meget på dødbold og så videre. Men altså, hvis først vi kommer foran, og vi tvinger dem frem, så skal vi nok møde dem på kontra.
Og Elias, du har jo selvfølgelig siddet og set samtlige af West Hams kamp flere gange, for ligesom at kunne gøre os alle sammen klar i den her podcast på, hvad det var for en West Ham-hold, vi skal møde. Har du lige koden til, hvad det er for et West Ham-hold, vi møder tirsdag?
Jamen altså, hvis der er noget, jeg håber, vi ikke går ind til, så er det en kamp ligesom sidst, hvor vi fuldstændig har overtaget kampen, men vi alligevel ikke får lagt nogen afslutninger ind. Jeg kan tydeligt huske, hvor frustrerende det var at kigge på. Man bare sad, vi havde måske, det er ikke sådan, der var sådan noget 75 boldbesiddelse. Det var sådan noget, det var ekstreme tal, hvor vi bare kører den rundt ud for feltet, men der er ikke nogen, der har lyst til at tage sagen i egen hånd og skyde. Så en blanding af det, og så håber jeg også, at det heller ikke bliver den mest fysiske kamp, hvor de kommer til at irritere vores spillere, så fokuset går væk fra bolden. Jeg håber simpelthen, at vi får dem slagtet hurtigt, ligesom Villa, og ikke får den spillet rundt, ligesom sidst.
Ja, jeg kan jo også høre på jer, og der er jo heller ikke nogen tvivl om, det ved man jo godt, at lige nøjagtigt London Stadium, West Hams store mammoth af en 65-70.000 tilskuere, det er jo en svær udebane at spille på, og der er bobler i øjnene og alt muligt andet pis. Johannes, den her kamp her, og den her relativt på papiret svære udekamp mod en London-rival, er der i virkeligheden noget som helst andet end en sejr, som vil være tilfredsstillende mod West Ham?
Det er flere år siden, vi sidst har vundet ude mod West Ham, så vi skal lige huske, at det er et svært sted for os at spille. Det kan man se. Vi havde ligesom kravet på dem under Poch, men Vi ved, at West Ham kommer til at være fired up, hvad det for den her kamp. At bund og grund vil en uafgjort jo ikke isoleret set være en katastrofe, men det vil ikke være godt for vores jagt på top 4. Så selvfølgelig skal vi frem og vinde, og vi er også et bedre hold end West Ham, men ved vi også bare, hvor svære de her kampe mod dem altid er, fordi jeg tror ikke, der er nogen kamp i hele sæsonen, som de er mere sat op til end kampene mod os.
Er du enig, Elias, også når man tænker på vores nuværende situation og det run af kampe, vi har tilbage for forhåbentlig at så sikre os den her fjerdeplads, så vi ikke skal rode os ud i noget med femtepladser og Champions League og alt muligt? Er du enig i, at vi måske i virkeligheden ser en kamp, hvor at et uafgjort vil ikke være den største katastrofe for os, når man tænker på, hvad det er for en kamp, vi skal ud og spille?
Ja, altså jeg vil aldrig sidde og juble en uafgjort. Det vil være fint, altså, men jeg vil ikke sige, det er tilfredsstillende, som spørgsmålet originalt går på. Men man kan så sige, det har været 4-5 år siden, vi vinder 3-2, og det er jo lang tid siden. Så på den måde, så skal man ikke have sine forhåbninger alt for meget op, men jeg går derud fra, at så længe jeg ser, at vi gør det bedste, vi kan, så har jeg ikke så meget mere at sætte forhåbning til.
Og nu har vi jo været lidt inde på det i forhold til det her med, hvad der egentlig skal til for at slå sådan et hold som West Ham, også på nuværende tidspunkt. Men hvis vi lige skal dykke sådan lidt mere detaljeret ned i det, Johannes, hvad er det så præcis, der skal klikke for os tirsdag aften, for at vi stryger forbi West Ham og tager 3 point med hjem til Nordlondon?
Jamen, særligt offensivt, der skal afleveringen bare sidde i skabet. Altså, hvis først vi får gang i vores offensive hurtige spil, det vi så i starten af hvad det så i starten af sæsonen, så kan West Ham slet ikke følge med. Altså, det er tons af hold, West Ham. Og altså, hvis først vi går ind og prøver at tage fysiske dueller med dem, så skal vi nok blive kuet. Men hvis vi kan spille rundt om dem, så kan vi også godt skille med. Det har man også set i nogle af de her kampe, hvor de var helt til rotterne. Altså, de taber 6-0 hjemme til Arsenal, ikke? Hvor de i øvrigt også vandt 2-0 på udebane tilbage i december. Så det er lidt et hold. Altså, for det første ved man ikke, hvilket hold man får. Men altså, hvis først det offensivt klikker for dig mod dem, så kan du også bare smadre mål ind på dem. Så vi skal offensivt, skal vi være skarpe, vi skal være veloplagte, og vi skal spille hurtigt. Og så skal vi foran med et par kasser, fordi du ved, at de altid får en eller anden tåbelig dødbold, hvor alle deres store orker, de kan komme ind og få afslutninger.
Elias, er det samme side i opskriftsbogen, som du vil slå op på, hvis vi skal slå West Ham, som Johannes han sidder og snakker om her?
Helt klart. Jeg kan sige, at fokus skal være i fokus. Det har været problemet i to kampe nu, at vi indkasserer på sådan nogle mærkelige, irriterende ting. Og jeg synes sådan set bare, at vi skal møde stærkt op, og vi skal nu have hovedet med os. Det bliver ikke nogen nem kamp, som de måske har skrevet det til med de andre, som vi har bidt os lidt på. Så jeg synes sådan set, at vi skal møde stærkt op, og jeg forventer, at jeg ser en masse mål, og jeg håber på, at der kommer to inden pausen, så man kan stille sig godt ind i kampen, uden at det skal være sådan noget fysisk 0-0 til pause, og vi ser det hele fumble til allersidst. Det gider jeg ikke.
Og så skal vi selvfølgelig bare lige for, at vi også kan have nogle hunderetter og nogle ting og sager bagefter, og lige have et bud fra jer hver på resultatet tirsdag aften. Johannes, hvad bliver kampen mod West Ham?
Vi vinder 3-1.
Det var dejligt, dejligt præcist. Der var ikke så meget slinger i valsen. Elias, hvad tænker du, hvad bliver kampen?
Ja, men normalt så vil jeg også sige 3-1, fordi jeg ikke tror, vi holder nullet. Men vi siger 3-0, og vi scorer de to første mål i første halvleg.
Ja, jamen så behøver I jo faktisk ikke tænde på fjernsynet tirsdag aften. I ved jo allerede, hvordan det kommer til at ende. Nu har vi i
Det,
hvert
nu har
fald
vi jinxet den, så bare roligt.
nu har vi
Vi
tænkt
taber
sådan.
1-0.
Ja, nu skal det nok gå galt. Om ikke andet så har vi i hvert fald givet vores bud med her på kampen mod West Ham. Og så lige her til sidst i podcasten, så tænker jeg, at vi lige skal runde nogle af de nyheder, som er kommet ud her hen over påskeferien, påskeweekenden. Der er blandt andet nogle ting, der kommer ud fra Spanien omkring vores udlejede spiller Alejo eller Alejandro Velis og hans manglende spilletid i Sevilla. Og hvis man allerede skulle have glemt ham, hvilket jeg ikke håber, man har, så var det jo den her 20-årige knægt, som vi jo egentlig fik ind som noget backup også, men som jo faktisk nåede at få nogle minutter hist og her, og også nåede at score ud i den famøse kamp mod Brighton, hvor vi var bagud 4-0, inden han så blev sendt på lån i Sevilla. Men nu ser det altså småt ud med spilletid i det spanske. Johannes, hvor slemt er det, at en sådan relativt lovende angriber som Velis, at han ikke får nogen minutter i Spanien?
Jeg synes, det var en mærkelig lån til at starte med. Altså, det er ret klart, hvor langt han er fra at være klar til Premier League. Og det handler ikke kun om tempo, men det handler også om niveau generelt. Så hvorfor i alverden, da vi troede, han ville komme til at spille fast i La Liga, det kan jeg slet ikke forstå. Altså, det giver ingen mening for mig, det her lån. Jeg synes ellers, at vi var blevet bedre til at være ops på hele tiden, at vores spillere de blev matchet på det rigtige niveau. Det så vi her i januar, altså, hvor vi tilbagekaldte nogle spillere for at genudlåne dem. Men det her lån, det er helt tåbeligt. Altså, så kunne vi lige så godt have beholdt ham som backup. Det har været en katastrofe fra start af, men det er ikke overraskende for mig, altså, at han ikke spiller fast i Spanien, altså i den bedste spanske liga. Jeg synes, det havde været bedre, at vi havde beholdt ham, og så lade ham komme ind og få nogle minutter, og også som type kunne han bringe noget, som ingen andre kunne. Altså være sådan lidt target man, en der kunne lave lidt revage ind i boksen. Det kan godt være, at man ikke regner med, at han bliver en helt stor målscorer. Jeg kan også huske, at han fik en friløber på udebane mod Luton i den omvendte kamp der. Det er starten af sæsonen, hvor han er alt for langsom til at beslutte sig, og så ender det med, at der er nogle forsvarsspillere tilbage og takler ham. Men det her udlån, det har været helt blæst fra starten af, synes jeg.
Elias, er du enig af det? Har det udlån her været lige så åndssvagt som at lægge sit eget bryllup oven i et North London derby, eller hvordan ser du det?
Ja, altså meget overraskende signing, Sevilla laver. Måske ikke for deres synspunkt, det ved jeg nu ikke, men jeg synes da selv, vi skulle prøve at forbedre ham og arbejde med ham selv også, fordi at han blev udlånt midt i et lidt mærkeligt sted med lidt skader og så videre, som han i øvrigt også hjælper os sådan okay med. Men jeg kunne sgu godt lide ham, altså han blev simpelthen så glad for det mål, han fik, som jo betyder alt som fan at se på, men jeg ser ikke så meget Sevilla, så jeg ved ikke, hvad det skyldes, men jeg tror bare ikke, niveauet er der endnu.
Johannes, hvis man så lige skulle lege med tanken om, fordi rygterne går jo allerede på, at Tottenham sidder og gør sig klar til, at han skal lånes ud til en ny klub efter sommer. Hvad kan man sige, bedste bud på et sted, han skulle hen for at fortsætte sin udvikling, er det i Championship eller en anden Premier League-klub, eller hvad tænker du?
Altså Championship er normalt god til at toffe nogle spillere op, altså, fordi det er så ekstremt fysisk en liga. Men i virkeligheden ville jeg hellere se ham måske på udlån i en hvad det, Premier League-klub for bunden af tabellen. Altså grundlæggende så er det vigtigt for mig, det er, at han får spilletid. Og det vil sige, det skal være afklaret, at det er nogen, der vil satse på ham, også bare som lånespiller. Og altså hvis du skal ned i Championship for det, jamen, så vil det være et udlån til en Championship-klub. Vi har jo før haft glimrende angriber, der har været på lån i Championship flere gange. Kane for eksempel, til Norwich, og til Leicester, og til Millwall. Så der er ingen skam i at blive udlånt til Championship, og i et eller andet omfang er det også et sted, hvor man kan opbygge sin fysik og sin forståelse for engelsk fodbold. Og man kan sige, altså, nu er han jo en stor gut i forvejen, men det er bare en anden måde at spille på her, end man gør i Sydamerika, hvad det man kommer fra. Så Championship for mig vil være helt fint. Det vigtigste for mig er bare, at han får spilletid.
Hermed også givet videre, og vi har jo set situationerne før os. Vi har jo blandt andet haft, vi har jo stadigvæk en Dan Scarlett, vi har rendende. Vi har også en Troy Parrott, som også har været på udlån af flere omgange, som også blev udråbt til den næste store. Så håbet herfra, det er der selvfølgelig, at Velis han kan få noget spilletid og gøre sig gældende for Tottenham i den nærmeste fremtid. En anden ting, vi lige skal vende, som også måske stikker lidt uden for fodbolden, men som jeg alligevel synes er værd at nævne, det er det her famøse interview, der har været med Richarlison i den seneste uge, blandt andet omkring hans mentale helbred efter verdensmesterskaberne, og her hvor han snakker blandt andet om depressioner og sorte huller, og jeg skal komme efter dig. Det er stærke sager, når man læser de ting, han siger og ser interviewet. Så jeg vil egentlig bare lige vende den lidt rundt, og så Elias, hvad fortæller det egentlig om sådan en spiller, vi har som Richarlison, at han alligevel i en tid, hvor man kan sige, der bliver mere og mere fokus på sportsfolks mentale helbred, at vi alligevel har en spiller, som ja, nu bruger jeg ordet, har så meget nosser, at han stiller sig frem foran hele verden og fortæller hans historie.
Jamen nu er det jo nærmest anden episodestreg, hvor vi har enten et brev eller en tale, vi skal forholde os til. Lige med Richarlison, så synes jeg, det er super godt, at han kan, hvad kan man sige, tale om tingene. Og især hvis det ligesom kan hjælpe ham med den eventuelle prop, som han havde i sit spil. Så jeg håber, at vi ser nogle flere mål fra ham, og jeg håber, at han kommer så sort som muligt, og jeg tror også, at det kun kan hjælpe at snakke ud om tingene. Jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at ændre med det, men altså, hvis det gør, at han har det bedre med sig selv og med fansene og kunne åbne sig op, så er det bare en dejlig ting.
Johannes, gør det også bare, at man får en Richarlison. Nu kan vi også se, hvad der er sket med Dele Alli i Everton, både blandt Tottenham-fans, men også blandt Everton-fans. gør det ikke også bare, at man får en spiller, som man bare synes er 200% mere likable på en eller anden måde? Man har lidt lyst til at give ham en kram.
Måske altså, han er sådan en spiller, som man holder rigtig meget af, når han spiller for en, og man synes, han er fucking irriterende, når han spiller for modstanderen. På grund af den måde, han er på banen, ikke? Han er sådan en, der går ind i alting, og han er provokerende, og han er alt muligt andet. Jeg synes det er, altså grundlæggende, så er jeg ikke, altså så er jeg ligeglad, om spillere, de giver interviews til pressen, og alt muligt. Det vigtigste for mig er, at han er et godt sted, hvad det mentalt. Ikke kun fordi, at han er spøgspiller, og man derfor bakker ham op, men også fordi han selvfølgelig skal have de bedst mulige forudsætninger for at præstere på banen. Og det virker til, at han har fået det nu her. Altså, man kunne tydeligt se, at der var noget galt sidste sæson, særligt efter VM. Udover det har vi også fået, at han var gået ind til et eller andet team-meeting, hvor han blev bedt om at sige undskyld, fordi han kom for sent, og så i stedet for, så fortæller han alt, hvad der lige ligger ham på hjerte, om han synes, formationen var lort, og Conte var en idiot, og alt muligt andet, som sikkert også kan være meget rigtigt. Men du kunne også se, at der var et eller andet galt med ham fysisk. Altså, han kunne ikke skyde, og det var så også vist, at han skulle have den der operation, han fik her i efteråret, og siden da har han jo været meget bedre. Altså, alle hans mål på det ene der mod Sheffield United på hjemmebane, som han scorede på hovedet, det er jo kommet efter, han kom tilbage fra den her altså, operation, og han ligner jo pludselig en, ikke et bedste angriber i Premier League, men så en angriber, som kan begå sig på top 6 hold i Premier League. Så, altså, så længe han er glad og præsterer på banen, så synes jeg kun, det er godt.
Jeg tænker i hvert fald, at vi er mange, som er rigtig glade for den Richarlison, som vi har fået efter hele den her tur, fordi det er godt nok en helt anden fodboldspiller, vi har haft med at gøre, og med de mål, han har bidraget med. Vi er faktisk ved at være nået til vejs ende. Vi har både nået at snakke om Luton-kampen, vi har snakket om vores spillere, om West Ham og lidt nyheder, og nu er der jo egentlig ret meget andet, end også når den her podcast den udkommer, at så er det jo stort set på kampdagen mod West Ham, så derfor vil vi jo bare ønske alle en rigtig god kamp, og så ellers bare sige tak til Elias for, at du vil være med.
Selvfølgelig,
og
selvfølgelig.
Tak til Johannes for, at du også vil give dit bidrag med til podcasten.
Selv tak.
Vi håber på en sejr tirsdag aften, og som altid så come on you Spurs.
Come on you Spurs.